From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams. Please forgive all of my sins in my moonlight avenue. All those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my Looney Tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams. Please forgive all of my sins in my moonlight avenue. All those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my lonely tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη που μόλις αρχίζει. Στην παραγωγή Μαριλένα Κουσουλού, στη ρύθμιση των ήχων ο Θάνος Τσιμέκας και στις μουσικές επιλογές η Μαριάντζελα Μεταλινού. Σήμερα θα δούμε δύο ενδιαφέροντα θέματα. Το ένα αφορά διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, τις οποίες πραγματοποιεί ο ΕΟΤ σε πολλά από τα όμορφα νησιά μας. Θα δούμε πώς καταφέραμε να μπούμε στον οδηγό της Μισλέν, το Ευαγγέλιο όπως λέγεται της γαστρονομίας. Αλλά και μια και είναι και Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, θα μιλήσουμε με εξέχοντες επιστήμονες για την ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική, η οποία καθιστά παρελθόν τις επεμβάσεις καρδιάς με ανοιχτό θώρακα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas du Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté.
Η ώρα έχει πάει 8 και 4, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συλληφθεί εκτάκτως μεθαύριο Παρασκευή, έπειτα από αίτημα της Ρωσίας, ένα από τα 5 μόνιμα μέλη, για να συζητήσει το θρίλερ με τις διαρροές σε 2 αγωγούς φυσικού αερίου στη Βαλτική θάλασσα. Η γαλλική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη, η οποία ασκεί την προεδρία του 15 μελού Συμβουλίου για το μήνα Σεπτέμβριο, είπε ότι η συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας θα εξετάσει το θέμα των αγωγών Nord Stream, που η Ρωσία και οι Ευρωπαίοι εταίροι ξόδευσαν δισεκατομμύρια δολάρια για να κατασκευάσουν. Οι διαρροές φυσικού αερίου, ως αποτέλεσμα πιθανολογούμενων δολιοφθορών, οι οποίες εντοπίστηκαν στους 2 αγωγούς χθες Τρίτη, έχουν αναστατώσει τις αγορές ενέργειας, έχουν εντείνει τις ανησυχίες για θέματα ασφαλείας και βεβαίως αύξησαν ακόμα περισσότερο την τιμή του φυσικού αερίου. Η Ρωσία τώρα, η οποία μείωσε τις παραδόσεις στην Ευρώπη μετά την επιβολή κυρώσεων από τη Δύση για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, λέει ότι η δολιοφθορά είναι πιθανή, αλλά τονίζει ότι οι κατηγορίες ορισμένων ότι η Μόσχα βρίσκονται πίσω από την υπόθεση είναι τουλάχιστον ανόητες. Επίσης, πριν από λίγο τώρα, η Σουηδική Υπηρεσία Ασφαλείας ανακοίνωσε ότι ανέλαβε τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας σχετικά με την πιθανή δολιοφθορά στους 2 αγωγούς. Τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Μόσχα αρνήθηκαν σήμερα την ευθύνη για την δολιοφθορά που προκάλεσε 3 διαρροές στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 και παρότι οι αγωγοί δεν ήταν σε λειτουργία είχαν γεμίσει με φυσικό αέριο το οποίο τώρα διαρρέει στη Νότια Βαλτική. Έχει πάντως ενδιαφέρον η συνέντευξη που έδωσε στο πρώτο πρόγραμμα ο πρώην Γενικός Διευθυντής της ΔΕΣΦΑ, ο οποίος εκτίμησε ότι η δολιοφθορά αυτή στους αγωγούς ουσιαστικά θέτει εκτός λειτουργίας για τον επόμενο χειμώνα τον Nord Stream 1 και τον Nord Stream 2, του οποίου ούτως ή άλλως είχε παγώσει η έναρξη της λειτουργίας του. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος κρύβεται πίσω από τη δολιοφθορά. Εκείνο το οποίο με βεβαιότητα μπορώ να πω ότι αυτό δημιουργεί μεγάλη ζημιά και στη Ρωσία και στην Ευρώπη, διότι αυτός ο αγωγός είναι η ιδιοκτησία της Ρωσίας, δηλαδή στην ουσία προκάλεσε ζημιά στην ίδια της την περιουσία και αφετέρου έχει μεγάλο οικονομικό όφελος από τις εισαγωγές φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Επομένως, γιατί να δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα? Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε τη Γεώπολη και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιτυχία της Ευρώπης, καθώς η χώρα μας μπαίνει επίσημα στον αστερισμό του οδηγού της Μισλέν, το Ευαγγέλιο της Γαστρονομίας, και είναι προφανές ότι η χώρα μας θα προβληθεί παγκοσμίως, καθώς θα συμπεριληφθεί στο διάσημο οδηγό μετά τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και του ομίλου Μισλέν να υπογράφεται στο Παρίσι. Στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΤ, τον κύριο Δημήτρη Φραγκάκη. Γεια σας κύριε Φραγκάκη, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, σε εσάς και τους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε. Λοιπόν, επειδή τυχαίνει να έχω σπουδάσει στη Γαλλία και έχω ψάξει πάρα πολύ το θέμα του οδηγού της Μισλέν, πρέπει να πούμε ότι τι είναι περίπου το 1, τα 2 και τα 3 αστέρια. Το 1 αστέρι είναι εστιατόρια τα οποία έχουν αναδειχθεί για την πολύ καλή ποιότητα του φαγητού τους. Είναι περίπου 500, 200 είναι με τα 2 αστέρια. Υπάρχει και ένα στην Ελλάδα, δεν θα το πούμε βέβαια για να μην θεωρηθεί διαφήμιση. Και υπάρχει και το κλειστό κλαμπ των 3 αστεριών, όπου πλέον εκεί γίνονται γεύματα στα οποία πρέπει να κλείσεις ακόμα και μήνες πριν, προκειμένου να συμμετάσχεις, και είναι η top chef σε όλο τον κόσμο, όπου είναι, αν δεν κάνω λάθος, 48 όλα και όλα σε όλο τον πλανήτη. Πείτε μας πώς θα ωφεληθεί η χώρα μας, η οποία ούτως ή άλλως έχει μια εξαιρετική κουζίνα, αυτό είναι πολύ γνωστό.
Κοιτάξτε, είναι κάτι ευρύτερο από τα από την αστεροποίηση, από την απλή αστεροποίηση. Και θα σας πω ακριβώς τι περιλαμβάνει. Ναι. Καταρχάς, να σας πω ότι αυτή τη συμφωνία την κυνηγάμε στον ΕΟΤ 2 χρόνια. Και να πω ότι είναι μια συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού απευθείας με τον οδηγό Μισελέν. Mm-hmm. Η οποία υπεγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από ακριβώς μια εβδομάδα, στο Παρίσι. Mm-hmm. Η συμφωνία αυτή ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα προβολής της Ελλάδας, της ελληνικής γαστρονομίας, μέσω του οδηγού Μισελέν, σε όλο τον κόσμο για 2 χρόνια. Πολύ είναι σημαντικό. Δηλαδή κάτι ευρύτερο από την αστεροποίηση, mm-hmm. που έτσι και αλλιώς περιλαμβάνεται στη διαδικασία του οδηγού Μισελέν. Άρα είναι ένα επικοινωνιακό πλάνο, πολύ σημαντικό, το οποίο θα προβάλλει προϊόντα από όλη τη χώρα, αλλά και προφανώς γαστρονομία, μαγειρική αυτή καθεαυτή δηλαδή, υψηλή μαγειρική προφανώς, mm-hmm. ποιοτική μαγειρική να το πω διαφορετικά. Και είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα να μπει στον αστερισμό άλλων, μαζί με άλλες χώρες που το έχουν ήδη κάνει, ανταγωνίστριές μας μάλλον πολλές από αυτές.
Ναι.
Οι οποίες ήδη έχουν μπει στον οδηγό Μισελέν και ήδη έχουν προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να σας πω ότι η ελληνική γαστρονομία δεν είναι πολύ γνωστή στο εξωτερικό, όσο και να μας κάνει εντύπωση. Έχουμε μία από τις καλύτερες γαστρονομίες στον κόσμο, ναι. αλλά δεν είναι πολύ γνωστή στο εξωτερικό, με την έννοια ότι ελάχιστοι επισκέπτες είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται για αυτό το σκοπό στην Ελλάδα.
Ναι.
Και αυτό είναι οξύμορο, ξέρετε. Έρχονται, τη γνωρίζουν και ξετρελαίνονται όταν φεύγουν όμως.
Ναι,
αλλά
και...
δεν είναι κίνητρο για να έρθουν. Εμάς ο στόχος μας, ο στόχος της στρατηγικής μας, στο νεό της συνολικής, είναι η γαστρονομία να αποτελέσει ένα κριτήριο προκειμένου να επιλέξει κάποιος τον προορισμό Ελλάδα για να κάνει διακοπές. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν για το πώς βλέπουμε τη γαστρονομία μας εμείς. Και φυσικά το Μισελέν μας βοηθάει πάρα πολύ προκειμένου να το κάνουμε πράξη. Και ξέρετε, ο οδηγός Μισελέν δεν απευθύνεται μόνο σε αυτούς οι οποίοι έχουν, αν θέλετε, τα χρήματα εκείνα, τους επισκέπτες εκείνους που έχουν τα χρήματα εκείνα για να πάνε σε ένα εστιατόριο που έχει 1, 2 ή 3 αστέρια.
Ναι.
Απευθύνεται στους ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για το καλό φαγητό.
Και έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Και απευθύνεται κυρίως στους γευσηγνώστες, γιατί όταν φτάνουμε στο ένα αστέρι, αλλά στα 2 και τα 3 αστέρια, οι μερίδες, για όσους δεν ξέρουν, είναι πάρα πολύ μικρές. Και ο λόγος είναι ότι για να παρασκευαστεί αυτή η μικρή μερίδα έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά. Και ο σκοπός είναι να, όχι να χορτάσεις, αλλά να απολαύσεις γεύσεις.
Σωστά. Είναι ξέρετε, είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Διότι το Μισελέν δεν κάνει συνεργασίες με τον οποιονδήποτε.
Σαφώς και όχι.
Γι' αυτό και το δουλεύαμε επί 2 χρόνια. Βέβαια προέκυψε και ο COVID, ο οποίος μας καθυστέρησε πάρα πολύ, διότι επί της ουσίας επί 1 χρόνο δεν μπορούσαμε καν να συζητήσουμε μαζί τους. Και έτσι φτάσαμε στην υπογραφή αυτή, η οποία, αν μου επιτρέπετε να το πω, και ας είναι και διαφήμιση, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, όλοι τους ξέρουν. Η αρχική ιδέα προέκυψε από 2 Έλληνες πολύ γνωστούς σεφ, τον Έκτορα Μποτρίδη και τον Άγγελο Τολάντο, mm-hmm. οι οποίοι με επισκέφτηκαν στον ΕΟΤ πριν από 2 χρόνια, μου συζήτησαν το θέμα της γαστρονομίας στην Ελλάδα και θέσαμε τότε ως ένα πολύ βασικό στόχο να μπορέσουμε να μπούμε στον οδηγό Μισελέν. Από εκείνους ξεκίνησε και οφείλω να το πω για να είμαι και απόλυτα εντάξει και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την ιδέα που μας δώσανε. Η υλοποίησή της φυσικά ανήκει στους ανθρώπους του οργανισμού και σε όλους εμάς που δουλέψαμε πάνω σε αυτό, αλλά για την Ελλάδα θα είναι κάτι το οποίο θα μείνει τα επόμενα χρόνια και θα αφήσει το στίγμα του, νομίζω, ανεξίτηλο.
Και ήταν μάλιστα σε μια διεθνή τουριστική έκθεση στη Γαλλία, η IFTFM Τόπρεσα, η οποία περιλαμβάνει στη συμμετοχή της τουλάχιστον 200 χώρες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
Το συνδυάσαμε, πρέπει να σας πω. Το συνδυάσαμε. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς συμμετέχουμε στην Τόπρεζα. Είναι η σημαντικότερη έκθεση, μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις της Ευρώπης και η σημαντικότερη σίγουρα για τη γαλλική αγορά. Και έτσι συνδυάσαμε την παρουσία μας στην έκθεση, όπου όντως ήταν τουλάχιστον 185-190 χώρες από όλο τον κόσμο, σε μια αγορά που πρέπει να σας πω ότι είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ελλάδα. Έχει ανέβει πολύ η γαλλική αγορά τα τελευταία χρόνια. Σκεφτείτε ότι φέτος η αύξηση των Γάλλων επισκεπτών ήταν 25% σε σχέση με το 2019, που είναι το έτος βάσης. Πολύ μεγάλο νούμερο. Και πολύ μεγάλη αύξηση για μας. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι οι Γάλλοι επισκέπτες επισκέφτηκαν και καινούριους προορισμούς, όπως τη Σκιάθο, τη Λευκάδα, το Άκτιο και άλλες περιοχές που στην ουσία δεν υπήρχαν καν στο ραντάρ των Γάλλων επισκεπτών. Άρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα προσθέσω και το spending, το τι ξοδεύουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα που φέτος, και αυτό από την πλευρά του, είναι αυξημένο περίπου 10 με 15%. Άρα είναι μια αγορά που ανεβαίνει, την θέλουμε. Έχουμε και παραδοσιακά καλές σχέσεις με τους Γάλλους και τη Γαλλία, όπως ξέρετε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για μας να το δουλεύουμε ακόμη περισσότερο από εδώ και πέρα.
Είναι πολύ σπουδαίο όλο αυτό το οποίο μου λέτε. Να πούμε ακόμα κάτι το οποίο έχει διοργανώσει ο ΕΟΤ και είναι πολύ σημαντικό. Είναι οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις σε πολλά όμορφα ελληνικά νησιά. Η πρώτη στο Σαντορίνι Experience πραγματοποιήθηκε, η δεύτερη έγινε στην πόλη της Κέρκυρας, στο Corfu Old Town Trail. Και τώρα έχουμε άλλες τρεις οι οποίες θα γίνουν. Είναι αυτή που θα γίνει στην ΑΦΠΑΚ, το Λεπαντό Formula Kite European Championships 2022, το οποίο συμπίπτηκε με τις εκδηλώσεις του Δήμου Ναυπακτίας για τους εορτασμούς. Αλλά να πούμε ότι η Formula Kite είναι ολυμπιακό αγώνισμα ιστιοπλοίας υψηλών απαιτήσεων. Και αποτελεί την επιτομή του kite boarding. Και έχουμε και στην Σύφνο, αλλά και στη Μύκονο.
Σωστά. Εμείς πρέπει να σας πω ότι έχουμε, τώρα που το θέτετε έτσι στο θέμα και ακούγονται πολλά, έχουμε κάνει άλλα τόσα στη διάρκεια του χρόνου. Έχουμε κάνει ιστιοπλοεία, έχουμε κάνει ένα σωρό πράγματα. Γιατί όμως, ποιο είναι όμως το νόημα αυτής της λογικής μας? Εμείς τα τελευταία τρία χρόνια, που τουλάχιστον εγώ είμαι στην ηγεσία του ΕΟΤ, έχουμε βάλει ένα στόχο. Να αξιοποιήσουμε τον αθλητισμό και τα αθλητικά γεγονότα, όχι απαραίτητα τα πολύ μεγάλα, αλλά και τα μικρότερα, τα οποία γίνονται σε επιμέρους περιοχές της χώρας με τουριστικό ενδιαφέρον, να τα στηρίξουμε με τέτοιο τρόπο και να τα προβάλλουμε προς το εξωτερικό, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα, αν θέλετε, στον επισκέπτη μας, ότι μπορεί να έρθει στην Ελλάδα όχι μόνο για το γύρο και τη θάλασσα, αλλά για να κάνει και άλλα πράγματα.
Και να αθληθεί και να φάει.
Να αθληθεί,
όπως είπατε πριν.
Είναι ένα πακέτο εμπειρίας, να το πω έτσι. Αυτό εμείς προσπαθούμε να προβάλλουμε στο εξωτερικό. Και φυσικά, εκτός από τα μικρά events αθλητικού τύπου ή πολιτιστικού τύπου που γίνονται σε προορισμούς, έχουμε στηρίξει και έχουμε προβάλει σε πολύ έτσι έντονο, θα έλεγα, βαθμό και τρία πολύ μεγάλα events. Πάμε, επιτρέπετε να τα πω επιγραμματικά. Το Rally Ακρόπολης, το οποίο έγινε φέτος για δεύτερη χρονιά και ήμασταν μεγάλος χορηγός αυτού του τεράστιου γεγονότος, πραγματικά τεράστιου, σε προβολή
το λέτε σε έναν άνθρωπο που από 16 χρονών παρακολουθεί το Ράλι Ακρόπολης.
Άρα τα γνωρίζετε πολύ καλά. Άρα τα γνωρίζετε πολύ καλά. Είναι φοβερό το impact που έχει για την Ελλάδα στο εξωτερικό αυτή η διοργάνωση.
Και ήταν κρίμα που δεν γινόταν τόσα, είχε διακοπεί για τόσα χρόνια.
Ευτυχώς το καταφέραμε πέρυσι και φέτος νομίζω ότι κάναμε μία από τις καλύτερες διοργανώσεις που έχει γίνει ποτέ. Επίσης είναι ο Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδος, πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός με πολύ μεγάλη ανταπόκριση στο εξωτερικό, ειδικά σε χώρες της Ευρώπης. Τηλεοπτική κάλυψη και πολλούς επισκέπτες που ήρθαν να το δουν από κοντά, πολύ σημαντικό γεγονός. Σχεδόν τη μισή Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι την Ήπειρο, έφτασε ο Ποδηλατικός Γύρος. Και βέβαια αυτό που ανακοινώσαμε εχθές μαζί με την πρόεδρο του ΣΕΓΑ, την κυρία Σακοράφα, και άλλους συμμετέχοντες, που είναι ο κλασικός μαραθώνιος της Αθήνας. Πολύ, πολύ μεγάλο μπραντ.
Είναι,
η λέξη μαραθώνιος.
Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε, γιατί ως γνωστόν η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο τουρισμός. Και ό,τι κάνουμε το οποίο σχετίζεται με τον τουρισμό και μπορεί να φέρει τουρίστες, και δεν εννοώ μόνο του χαμηλού εισοδήματος, και αναφέρομαι για παράδειγμα στους Εγγλέζους που πηγαίνουν και κάνουν φασαρίες και πίνουν τον άμπακο που λέει το λαϊκό. Ναι, είναι σημαντικό όμως να τραβήξουμε και τουρισμό ο οποίος έχει ένα πιο υψηλό βαλάντιο.
Ασφαλώς, ασφαλώς. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε επίσης άλλο ένα στρατηγικό στόχο. Δεν μας ενδιαφέρει πια να μετράμε κεφάλια στην Ελλάδα.
Έτσι,
δεν έχει νόημα αυτό να το συζητάμε. Δεν έχει νόημα αν έχουμε 25, 30 ή 32 εκατομμύρια τουρίστες που είχαμε το 2019. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει τα έσοδα τα οποία αποκομίζει η Ελλάδα και οι τοπικές κοινωνίες. Αυτό τελικά μένει. Και αυτό επιδιώκουν και οι τοπικές κοινωνίες και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό. Και αν θέλετε, ένας έξτρα στόχος, παράλληλος με αυτόν, είναι πώς θα το καταφέρουμε αυτό, χωρίς να καταστρέψουμε φυσικά το περιβάλλον και τους φυσικούς μας πόρους. Πολύ σημαντικός στόχος είναι αυτό που λέμε βιωσιμότητα.
Έτσι.
Είναι διπλός, δύσκολος στόχος, αλλά καθόλου ανέφικτος.
Και
γι' αυτό προσπαθούμε και γι' αυτό δουλεύουμε.
Σωστά. Κύριε Φραγκάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία μας που είχαμε απόψε.
Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Δημήτρης Φραγκάκης, με τον οποίο συζητήσαμε και την την είσοδο της Ελλάδας θα περιλαμβάνεται πλέον στον περίφημο, στην περίφημη βίβλο των γαστρονόμων της Μισλέν. Είναι ένας οδηγός ο οποίος πρωτοκυκλοφόρησε το μακρινό 1900, παρακαλώ, και ήταν ένα έντυπο που έπρεπε να αποτελέσει για πολλούς τον υπέρτατο οδηγό γαστρονομικών προορισμών μέχρι και σήμερα. Πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Και να σας πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα καρδιάς και να θυμίσουμε ότι οι καρδιαγιακές νόσοι ευθύνονται για τους μισούς σχεδόν θανάτους, 18 εκατομμύρια ετησίως, και αποτελεί το νούμερο ένα λόγο θνητότητας και νοσηρότητας στον πλανήτη. Το κύριο μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας καρδιάς είναι χρησιμοποιήστε καρδιά για κάθε καρδιά. Και συμπεριλαμβάνονται τρεις πυλώνες, η ανθρωπότητα, η φύση και ο άνθρωπος. Τώρα, η καρδιοχειρουργική όμως πραγματοποιεί άλματα κυριολεκτικά και αναφέρομαι στην ενδοσκοπική χειρουργική, η οποία κερδίζει διαρκώς έδαφος. Φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Προσφάτως πραγματοποιήθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Ήταν το πρώτο παγκόσμιο φόρουμ για την ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική. Σε αυτό ήταν πρόεδρος και της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου, αλλά και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ενδοσκόπων Καρδιοχειρουργών, ο κύριος Αντώνης Πίτσης, τον οποίο και καλησπερίζουμε στην Γεώπολη. Καλησπέρα, κύριε Πίτση.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη, και καλησπέρα και στους ακροατές.
Πρώτον, να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί ξέρω ότι βγήκατε από χειρουργείο πριν από λίγο και επειδή έχω και φίλους γιατρούς, ξέρω το στρες το οποίο υπάρχει όταν χειρουργεί κάποιος είναι πάρα πολύ μεγάλο, όσο έμπειρος κι αν είναι, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, τι αλλάζει πλέον με την ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική, η οποία κερδίζει διαρκώς έδαφος?
Εξαιρετική ερώτηση. Πραγματικά η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική είναι η μεγάλη αλλαγή, το μεγάλο breakthrough, το μεγάλο νέο των τελευταίων χρόνων. Αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι πραγματικά μια επανάσταση στο τομέα της καρδιοχειρουργικής. Η καρδιοχειρουργική παραδοσιακά για δεκαετίες ολόκληρες γινόταν με ανοιχτούς θώρακες, όπως ξέρετε, όπως γνωρίζετε, με τεράστιες τομές. Αυτό πια έχει καταργηθεί. Πια χειρουργούμε με πάρα πολύ μικρές σωτές, μεγέθους χιλιοστών, οι οποίες πρακτικά είναι αόρατες σωτές.
Χιλιοστών, μάλιστα. Εντυπωσιακό.
Ναι, ναι. Και βέβαια η μεγάλη διαφορά δεν είναι ο λόγος για το οποίο το κάνουμε, δεν είναι το αισθητικό, δεν είναι το αισθητικό αποτέλεσμα, δεν είναι το κοσμητικό αποτέλεσμα.
Προφανώς.
Αυτό είναι σημαντικό, εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μην το λαμβάνουμε υπόψη μας, αλλά ο σημαντικός ο λόγος είναι ότι χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία που είναι τα ενδοσκόπια, τα οποία τώρα έχουν φτάσει να έχουν υψηλή ανάλυση, να έχουν τρισδιάστατη επιφώνηση, πολύ υψηλής ανάλυσης, 3D, 4K, και πολύ σύντομα θα πάμε ακόμα παραπάνω βέβαια, όσο βελτιώνονται τα fiber optics. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι βλέπουμε καλύτερα, και από τη στιγμή που βλέπουμε καλύτερα μπορούμε να χειρουργούμε καλύτερα, και από τη στιγμή που μπορούμε να χειρουργούμε καλύτερα, ο μεγάλος ωφελημένος είναι ο άρρωστος. Γιατί ο άρρωστος είναι που θα πάει πιο γρήγορα στη δουλειά του, θα γυρίσει πίσω στις συνήθεις ασχολίες του, θα καθίσει λιγότερο στο νοσοκομείο. Είναι τεράστια τα ωφέλη.
Τα ενδοσκόπια έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, γιατί εμείς τα γνωρίζουμε που δεν είμαστε επιστήμονες, τα γνωρίζουμε από τις γαστροσκοπήσεις, τις κολονοσκοπήσεις κτλ. Ήθελα να ρωτήσω, στην άκρη του ενδοσκοπίου υπάρχουν, μπορεί να είναι αφελής η ερώτησή μου, αλλά συγχωρέστε με, δεν είμαι γιατρός, υπάρχουν ειδικά εργαλεία, δηλαδή υπάρχουν για παράδειγμα νηστέρια μικρά, πώς γίνεται ακριβώς αυτό?
Και με διαφορετικές τα εργαλεία τα εισάγουμε από διαφορετικές σοπές, οπότε συνήθως οι επεμβάσεις αυτές γίνονται με 2, 3, 4 σοπές, οπότε μια οποία είναι για το ενδοσκόπιο, το οποίο βέβαια δεν έχει καμιά σχέση με τα ενδοσκόπια της κολονοσκόπησης και της γαστροσκόπησης, είναι πολύ πιο προωθημένο, δηλαδή οι εικόνες που παίρνουμε είναι πραγματικά απίστευτες. Κάποιος ο οποίος δεν έχει έρθει να δει αυτές τις εικόνες, τις τριδιάστατες εικόνες, είναι λες και βασικά είναι λες και βρίσκεσαι μέσα στην καρδιά, στην κυριολεξία. Mm-hmm. Οπότε το ενδοσκόπιο κάνει μια δουλειά που είναι η απεικόνηση, και βέβαια έχουμε και άλλες σωτές στις οποίες εισαγάγουμε τα άλλα εργαλεία προκειμένου το νηστέρι, το βελονοκάτοχο και βέβαια ακόμα πιο σύγχρονα εργαλεία όπως σειραπτικά και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Και βέβαια έχουμε και ρομπότ, ρομποτικούς βραχίωνες, το οποίο είναι μια άλλη μεγάλη εξέλιξη. Είσαστε ο πρώτος, φαντάζομαι, δημοσιογράφος που το μαθαίνει, γιατί το ρομπότ μας παραδόθηκε στην καρδιοχειρουργία. Είναι το πρώτο ρομπότ, είναι πρωτότυπο. Το εξελίσσουμε αυτή τη στιγμή στα χειρουργεία μας στο Διαβαλκανικό, στη Θεσσαλονίκη. Και είναι ρομποτικός βραχίωνας, ο οποίος κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, να κρατάει το ενδοσκόπιο. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Δηλαδή είναι μία η δουλειά του, να κρατάει το ενδοσκόπιο και να πηγαίνει το ενδοσκόπιο εκεί πέρα που του λέμε να το πάει.
Ήθελα να ρωτήσω, ο παράγοντας άνθρωπος και συγκεκριμένα ο παράγοντας γιατρός, έχει φτάσει σε ένα σημείο η καρδιοχειρουργική και ειδικά η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική που μπορεί να υποκαταστήσει τον άνθρωπο, τον γιατρό, τον χειρουργό?
Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί για τα επόμενα. Έχει υπολογιστεί ότι ένα ρομπότ θα μπορεί να κάνει απλές επεμβάσεις περί το έτος 2050 στην καρδιά. Mm-hmm. Οπότε για τα επόμενα 28 χρόνια υπολογίζεται ότι δεν θα μπορεί να το κάνει. Βέβαια ποτέ δεν θα μπορεί να είναι μόνο του, πάντα θα πρέπει να είναι ο άνθρωπος, γιατί να δίνω, η κάθε καρδιά είναι διαφορετική, όπως ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, ποτέ δύο καρδιές δεν είναι ίδιες, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο για το ρομπότ, ξέρετε, να έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο να χειρουργεί. Οπότε βασικά το ρομπότ κάνει αυτό που του λέμε. Δεν είναι κάτι που σκέφτεται αυτόνομα και δρά αυτόνομα. Θα υπάρχει βέβαια και αυτόνομη δράση μετά το 2050 υπολογίζουμε, αλλά σε πολύ βασικό επίπεδο. Οπότε πάντα θα πρέπει να υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος θα καθοδηγεί και θα του λέει ακριβώς κάνε αυτό, κάνε το άλλο. Όπως γίνεται και σήμερα βέβαια, αλλά σε πολύ πιο βασικό στάδιο.
Και κύριε Πίτση, μια και σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, ποιο θα ήταν το μήνυμα το οποίο θα θέλατε να απευθύνετε και στους υγιείς και στους νοσούντες με καρδιακά νοσήματα?
Κοιτάξτε, το πρώτο μήνυμα και βασικότερο είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε να μην χρειαστεί να υποστούμε όλες αυτές τις πολύ εξελιγμένες επεμβάσεις. Και αυτό βέβαια το οποίο θα πρέπει να κάνουμε πρωτίστως είναι να προσέχουμε την καρδιά μας, που σημαίνει να μην καπνίζουμε, να αθλούμαστε, να τρεπόμαστε όσο δυνατόν πιο υγιεινά, μεσογειακή διατροφή, η διατροφή των προγόνων μας, να προσέχουμε όλους τους παραμέτρους, χοληστερίνη, ζάχαρο, πίεση και ούτω καθεξής. Αλλά επίσης το μήνυμα είναι ότι σε περίπτωση που αρρωστήσουμε και τελικά όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι κάποτε θα αρρωστήσουμε. Αυτό είναι, είναι κάτι το
νομοτελειακό.
Νομοτελειακό ακριβώς. Υπάρχουν τρόποι σήμερα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία παλιότερα ήταν πραγματικά βουνό, με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Και αυτές οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, ο μεγάλος κερδισμένος είναι ο άνθρωπος, γιατί είναι αυτός ο οποίος θα περάσει πολύ λιγότερο χρόνο μέσα στο νοσοκομείο, θα πονέσει λιγότερο, θα έχει πολύ λιγότερες επιλογές και ούτω καθεξής. Αυτή είναι μια μεγάλη επανάσταση στο χώρο της αντιμετώπισης των καρδιακών παθήσεων.
Η οποία και διαρκώς θα βελτιώνεται από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Και... Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Mm-hmm. Δηλαδή κάθε μήνα γίνεται κάτι διαφορετικό. Είναι τόσο ραγδαίες οι εξελίξεις στον τομέα αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Πίτση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτησή μας. Νομίζω ότι ήταν άκρος ενδιαφέρουσα και ενημερωτική για το ευρύ κοινό. Και να ελπίσουμε να τα ξαναπούμε με αφορμή κάποια νεότερη εξέλιξη στην ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική. Ευχαριστώ
σας
πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλό βράδυ.
Επίσης, ήταν ο καρδιοχειρουργός, κυρίες και κύριοι, Αντώνης Πίτσης, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου για το πρώτο Παγκόσμιο Φόρουμ της Ενδοσκοπικής Καρδιοχειρουργικής, με τον οποίο μας εξήγησε τα μεγάλα, πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα, τα οποία έχει αυτή η νέα και διαρκώς βελτιούμενη μέθοδος. Cheating a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out. Scars of your love remind me of us. They keep me Και τώρα να δούμε τι είπε η κυρία Μέρκελ, η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, για τις πυρηνικές απειλές που διατυπώνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, με το οποίο έχει ανακοινώσει την περαιτέρω κλιμάκωση της σύραξης. Η κυρία Μέρκελ, σε αντίθεση με άλλους πολιτικούς οι οποίοι θεωρούν ότι τα λόγια του Πούτιν είναι μπλόφα, είπε ότι πρέπει να λάβει κανείς πολύ σοβαρά υπόψη του τα όσα λέει ο Ρώσος πρόεδρος, και τόνισε ότι το να λαμβάνονται τα λόγια στα σοβαρά και να μην απορρίπτονται εξ αρχής ως απλή μπλόφα δεν συνιστά επουδενή ένδειξη αδυναμίας ή κατευνασμού, αλλά απόδειξη πολιτικής ευφυΐας. Τώρα θα φύγουμε και θα πάμε σε ένα μουσείο, είναι το πιο ασυνήθιστο στον κόσμο και το πιο ιδιαίτερο, γεμάτο με αντικείμενα που έχουν διαμορφώσει την ιστορία. Έχει όμως μία ιδιαιτερότητα, οι πόρτες του είναι κλειστές για το κοινό. Όπως λοιπόν διάβαζα σε αμερικανική εφημερίδα, αυτό το μουσείο είναι το μόνο που μπορεί ένας επισκέπτης να δει το όπλο που βρέθηκε με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν όταν σκοτώθηκε δίπλα, και δίπλα του το δερμάτινο μπουφάν του Σαντάμ Χουσέιν. Είναι λοιπόν το μυστικό εσωτερικό μουσείο της CIA. Πού βρίσκεται? Βρίσκεται εκεί που είναι η CIA, τα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, στο Langley της Βιρτζίνια, και η συλλογή μόλις ανακαινίστηκε για να τιμήσει την 75η επέτειο της σχετικής υπηρεσίας. Μάλιστα, μια μικρή ομάδα τυχερών δημοσιογράφων, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν και συνάδελφοι του BBC, κατάφεραν να μπουν, φυσικά με συνοδεία, συνεχώς στο πλευρό τους. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το τι μπορεί να δει κανείς σε αυτό το μουσείο, μεταξύ των 600 τεχνουργημάτων που εκτίθενται. Υπάρχουν και τα gadget, τα κατασκοπικά, αυτά ξέρετε που έβγαινε ένα στυλό και το στυλό έριχνε μια σφαίρα. Υπάρχει μια κρυφή κάμερα μέσα σε ένα πακέτο τσιγάρων, ένα περιστέρι που έχει τη δική του κάμερα κατασκόπου, ακόμη και ένα ποτήρι μαρτίνι το οποίο όταν χρειαστεί εκρήγνεται σκοτώνοντας αυτό που τον πίνει. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχουν λεπτομέρειες για μερικές από τις πιο διάσημες επιχειρήσεις της CIA. Για παράδειγμα, ένα μοντέλο σε κλίμακα του συγκροτήματος το οποίο ανακαλύφθηκε ο Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Πακιστάν. Αυτό το μοντέλο το είχε δει ο πρόεδρος Ομπάμα πριν εγκρίνει την επιδρομή, η οποία οδήγησε στο θάνατο του ηγέτη της Αλ-Κάιντα το 2011. Επίσης, στις 30 Ιουλίου ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε ένα άλλο συγκρότημα, αυτή τη φορά στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, σκοτώνοντας τον νέο ηγέτη της Αλ-Κάιντα, Αϊμάν Αλ-Ζαουάχρι. Τώρα, πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες σκότωσαν τον ηγέτη της Αλ-Κάιντα αλλά όχι και την οικογένειά του, αυτό περιγράφεται στο μουσείο. Με το πιο πρόσφατο έκθεμα που μόλις αποχαρακτηρίστηκε είναι ένα μοντέλο για την οικία που έμενε ο Ζαουάχρι και χρησιμοποιήθηκε για να ενημερώσει τον πρόεδρο Μπάιντεν την 1η Ιουλίου φέτος για την προτινόμενη αποστολή. Είναι εντυπωσιακό και όπως λέει ένα από τα στελέχη της CIA, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη λειτουργία του μουσείου, το πρώτο μισό του μουσείου κινείται με χρονολογική σειρά από την ίδρυση της CIA το 1947 έως τον ψυχρό πόλεμο, με τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 να αποτελούν σαφή άξονα στην εστίαση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με αντικείμενα που εκτίθενται δορισμένα από ορισμένους συγγενείς ατόμων που πέθαναν στις επιθέσεις. Ο λόγος ύπαρξης αυτού του μουσείου είναι για να μαθαίνει το προσωπικό της CIA αλλά και οι επίσημοι επισκέπτες πώς ακριβώς λειτουργούν οι μυστικές υπηρεσίες, και δεν εστιάζει μόνο στην επιτυχία. Στο μουσείο υπάρχει ένα τμήμα για την αποτυχία στον κόλπο των Χείρων, όταν η αποστολή της CIA που επιχείρησε να ανατρέψει τον Φιντελ Κάστρο στην Κούβα απέτυχε, ενώ υπάρχουν και αναφορές στην αποτυχία έβρεσης όπλων μαζικής καταστροφής στο Ιράκ. Και όπως επισημαίνουν οι ειδικοί των μυστικών υπηρεσιών που είναι υπεύθυνοι για το μουσείο, δεν είναι απλώς ένα μουσείο για την ιστορία, είναι ένα λειτουργικό μουσείο στο οποίο οι αξιωματικοί της CIA εξερευνούν την ιστορία, τόσο την καλή όσο και την κακή, και πρόσθεσε ότι φροντίζουμε ότι οι πράκτορές μας κατανοούν την ιστορία ώστε να μπορούν να κάνουν καλύτερη δουλειά στο μέλλον, και πρέπει να μαθαίνουμε και από τις αποτυχίες μας και από τις επιτυχίες μας προκειμένου να βελτιωνόμαστε διαρκώς. Thank you.
tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side.
Englishman in New York από τον Sting, ένα τραγούδι που έχει γράψει πραγματικά τη δική του ιστορία, και κάπου εδώ η σημερινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε τη Μαριλένα Κουσουλού για την παραγωγή της εκπομπής, τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους και τη Μαριάντζελα Μεταλινού που ήταν υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Ελθέτω η Βασιλεία με την Βασιλεία Ζερβού. Από τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Ανανώνουμε το ραντεβού μας αύριο ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Να περνάτε όλοι καλά και να είστε καλά. Γεια σας.
for. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapon. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. These drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Sharon Robertson.
I love your body and your spirit and your
Patty
voice.
And Charlie Webb, the Webb sister.
Don't you see that line that's perfect to the station?
And I thank you for those items that you sent me. I mean, among